Da li zbog samita svetskih lidera u Jerusalimu, organizovanog povodom 75. godišnjice od oslobođenja zatvorenika iz zloglasnog logora Auschwitz, kojim je značaj svojim prisustvom dao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ili možda zbog nečeg drugog, tek ove godine poraslo interesovanje srpske javnosti za obeležavanje Međunarodnog dana sećanja na žrtve Holokausta. Stoga smo u Kragujevcu tri dana na istom mestu u spomen parku Kragujevački oktobar imali čak dva događaja, jedan u organizaciji grada i udruženja Srpsko-izraelskog prijateljstva HAVA i drugi u organizaciji spomen parka uz partnerstvo Shoah Laba, to je Laboratorije za izučavanje Holokausta, Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu, Jevrejskog istorijskog muzeja u Beogradu, Saveza jevrejskih opština Srbije, Udruženja Jevrejska digitalna biblioteka iz Beograda, odnosno Centra za primjenu istoriju i Kragujevačkog, odnosno Kragujevačkih studentskog kulturnog centra i Centra za izgradnju mira. Spomen park Kragujevački oktobar nastavio je svoj program od prošle godine koji se bavi Holokaustom kao nasljeđem fašizma i po zamisli organizatora Višeg kustosa Marka Terzića sastoja se iz tri dela, prvog namenjenog mladima, zatim dela u kojem je predstavljena izložba Jevrejskog istorijskog muzeja iz Beograda, Jevreji Srbije, oficiri vojske Kraljevine Jugoslavije i trećeg dela nazvanog Kako pojmiti nepojmivo, koji je zapravo bio razgovor o tome o čemu govorimo kada govorimo o Holokaustu i predstavljanje knjige Goldhagena i Browninga Obični ljudi i dobrovoljni dželati. U ovom delu učestvovali su Nenad Glišić iz Studentskog kulturnog centra Kragujevac, koji je predstavio malo poznati događaj iz 19. veka kada su stanovnici Kragujevca pisali peticiju sa namerom da zaštite svog građanina Jevrejina od proterivanja. Zatim Nada Banjanin Đuričić iz Centra za primjenu istoriju, gospođa Ester Bajer kao jedna od onih rođenih u logoru za vreme Holokausta, Aleksandar Gaon ispred Jevrejskog udruženja, kao i doktor Vera Mevorah, nezavisna istraživačica, i doktor Srđan Prodanović, kao i doktor Preda Krstić sa instituta za filosofiju i društvenu teoriju. Mi ćemo vam danas preneti, dragi naši slušalci, odlomke sa ovog događaja, a za početak slušate uvodnu reč koju je dao viši kustos Marko Terzić.
Ovo je tema koja je važna za sve ljude, ali mislim da je najvažnija za mlade ljude koji će u životu donositi odluke, i mi u stvari pokušavamo da ne govorimo najmanje o statistikama, vrlo malo istorija, da govorimo o suštini onoga što se nalazi iza mogućnosti da neko počini zločin. Taj zločin može biti zločin u Kragujevcu, može biti neki genocid nad Jermenima, nad Srbima u NDH, ali u isto vreme možemo pričati o Holokaustu, jer je taj dan na neki način povod da govorimo o tom najužasnijem momentu čovečanstva, jer zaista Holokaust se odvaja od ostalih genocida time što su nacisti imali ideju da Jevreje unište ma gde da su se nalazili, ne da očiste jedan deo, recimo, teritorije ili tako dalje, i po masovnosti svakako se taj zločin odvojio. E sad, šta je u korenu Holokausta, to ćemo na kraju govoriti. Povod za to je knjiga koja je kod nas prvi put izdata na srpskom jeziku, moćete da je kupite ako vas zanima. To je jedna mala knjižica koja je sublimacija velike teme ko su i kako oni ljudi koji su do juče bili obični trgovci, poštari, šta god, postaju krvoločne ubice. Jedna linija razmišljanja je linija koju je zastupao Goldhagen, možemo reći zvezda u tom svetu, koji je to pojednostavio i vezao za kulturu. Govorio je o tome da je nacistička, nemačka posljedica Nemačke koje vekovima čak baštinila antisemitizam, i da je Holokaust negde i posljedica zapaćenog kulturnog pogrešnog obrasca odnosno prema drugom. Browning, s druge strane, drugi autor koji opet ima svoju, ljude koji podržavaju njegov način mišljenja, govori o tome da je tu pre svega kriva država, režim, i da oni koji uspostavljaju kontrolu, silu, moć, teraju ljude koji ne bi želeli, ali se nađu u poziciji da čine zločine. O tome ćemo na kraju najviše govoriti, ali sve opet vodi tom završetku i tom razgovoru u kojem ćete, nadam se, vi učestvovati maksimalno. Počet ću od prvog dela, prvog bloka, kako smo nazvali, koji se odnosi pre svega na holokaust i mlade, sa idejom da približim upravo vama sam holokaust. Prva priča će biti priča našeg prijatelja SKC Nenada Glišića, koji će nam govoriti o jednom događaju koji je lokalizacija, pošto smo većina nas iz Kragujevca ovde, i o jednom događaju koji je prilično nepoznat u našem gradu, a upravo je on bio čovjek od koga sam ja prvi put čuo o tom događaju kada je doveo gost iz Beograda da govore, a taj događaj je jako važan i nešto na čemu možemo biti ponosni, manje više mi koji živimo u Kragujevcu, i nećemo otkrivati, najbolje će Nenad da govoriti o tome, ali to je jedna vrsta lokalizacije i polakog uvođenja u teme. Posle toga imamo jednu priču, Nada, naša prijateljica iz Centra za primenjenu istoriju, će nam govoriti pre svega o jednom priručniku koji je važan kako čitati i kako govoriti o holokaustu, ali pre svega okrenuti deci u tom smislu da deca mogu da posle njene priče lakše prepoznaju skrivene simbole nečega što je koren zla koji se kasnije može roditi u nešto što je zločin, kako sam pominjao. I naravno vrhunac tog dela je opet lično svedočenje kao i prošle godine osobe koja je lično preživjela holokaust. To je važno zbog empatije, to je važno da zaista vi pre svega osetite, a i mi svi, empatiju, da razumemo da se govori o ljudima, da je to stara jedna greška u kojoj se lako upadamo da govorimo o statistici, o milionima, hiljadama i svejedno. Ne, ovde se radi o stvarnim ljudima. Kao vi što ste. Kao ja, kao bilo ko. E, u tom smislu će to svedočenje, čini mi se, biti dragoceno, da vidite kako je ta osoba preživjela. A posle toga imamo, vidjet ćete i ovdje programu, znači imamo jednu malu pauzu. To je, deco, prosto, mi svima, naravno, se obraćam, da izađemo napolje. Ja ću malo da kažem par rečenica o izložbi koja se nalazi napolje, zato sad neću govoriti ništa o njoj. A onda idemo na taj treći deo koji je vrhunac, da kažemo, ove naše priče, promišljenja, nešto o tome sam rekao. Prva će govoriti dr. Vera Mevorah, koja je nezavisna istraživačica, koja će nam govoriti o raznim stvarima, o raznim dokumentima, posljedicama holokausta, kako je uopšte moguće govoriti, stara dilema, naravno, kako je uopšte moguće govoriti, kako je uopšte moguće stvarati umetnost, kako je uopšte moguće živjeti čak nakon holokausta, kada se suočite sa užasom koji je stvarno holokaust bio. To predavanje, inače, ja jedno čekam, čuo, nisam ga čuo ranije, ali su mi izuzetni ljudi potvrdili da je to vredi čuti, a onda idemo na naše goste s instituta, opet pomenjem, to je ta knjižica mala, ali vrlo sadržajna, o kojoj ćemo govoriti, problematizovat ćemo ono što sam već pomenuo i doćemo do toga da svako, ja se verujem, ko ostane do kraja, lično se zauzme više ili manje na jednu i drugu stranu, ali svejedno da izađe iz ove sale i sprema da prepozna nešto što je u korenu nosi nešto potencijalno zlo koje može se izvodi nešto slično holokaustu, ali s druge strane i da bude spreman da se bori u sadašnjosti i stvarnosti protiv sistema, okruženja, kulture, čega god, koji rađaju taj odnos prema drugom koji može da proizvede, na primjer, Jasenovac, ajde ne pričamo samo o holokaustu. Dosta je važno između ostalog i zbog stereotipa o Jevrejima, jer ovde su jasno imali s Jevreji i vojnici, tekako. A nacisti su imali jedan od ozbiljnih stereotipa, bio taj da su Jevreji i nesposobni za vojsku i da nisu, da kažemo, ono mačo, što bi mi jeli, rekli, nego da su onako trgovci, mešetari, lihvari i tako dalje. I prosto ova izložba se ne gleda tako što se, ne znam, vizualno ulazi u neku lepotu i tako dalje, ova izložba se tumači, čita polako, tako da se ja pozivam da vi dođete ponovo, pošto iz Kragujevca, jel, najviše, da polako stanete pored panoa, čitate i povežete ove činjenice.
O čemu dakle govorimo kada govorimo o holokaustu, stradanju, katastrofi koju je doživeo ceo jedan narod, tačnije njihovih 6 miliona? Poslušajmo šta kaže doktorka Vera Mevorah.
Glavna priča kada govorimo o tome, o čemu govorimo kada govorimo o holokaustu ili o predstavljanju holokausta, je pitanje njegove predstavljivosti. Da se vratimo na, u stvari, tu priču o terminologiji. Šta mislite kada je pojam holokaust se pojavio? Godina. Da li se pojavio tokom samog? Ili 40. 50. 60. 70. To je takođe jedan od odgovora. I reč holokaust, i reč Shoah, i reč Hurban, su sve reči koje nastaju kasnije. Ono što mi, što je dosta zanimljivo pitanje, da li mi mislimo da je tokom tog holokausta koji kad se dešavao uopšte postojala ideja razumevanja toga kao celine, šta se u stvari ljudima dešava. Mi vidimo u primjerima kao što je bila grupa Onek Šabat u Varšavskom getu koja je sakupljala dokumente tog pokušaja da se nešto sakupi na jedno mesto. Videli smo i primere umetnika koji su u tim getima stvarali, crtali, predstavljajući svoje iskustva ili ljudi koji su kao Ana Frank zapisivali. Ali ono što mi znamo o holokaustu je pre svega da je najveći deo tog stradanja ili najstrašniji deo tog stradanja bilo ubijanje svake mogućnosti i kapaciteta za shvatanje ili doživljavanje na bilo koji ljudski način šta se tim ljudima dešava. Znači, to je na dobar način Giorgio Agamben, čiji je citat ovde koji govori ko god da preuzme odgovornost da svedoči u njihovo ime, zna da on ili ona moraju da svedoče u ime nemogućnosti svedočenja. Da ti ljudi, da ti koji su bile najveće žrtve holokausta, takozvani muzelman, su bili ljudi toliko udaljeni od samog iskustva ljudskog života, da nikakvo poimanje bilo čega nije moglo za njih da se veže. Recimo, način na koji je to jedan od preživelih, Primo Levi, predstavio, on kaže, mi preživali ne samo da smo u neznatnom broju, već takođe anomalna manjina. Mi smo ti koji su uspeli svojim prevarama, sposobnostima ili srećom da ne dotaknemo dno. Oni koji jesu, oni koji su videli Gorgonu, nisu se vratili da pričaju o tome, ili su se vratili nemi. Ali oni su ti koji su uronjeni potpuni svedoci, čiji bi svedočanstvo imalo značaja. Oni su pravilo, a mi smo izuzetak. To koliko je sam zločin ubijanja svakog kapaciteta za život tokom holokausta bio je stvarno veliki broj ljudi naveo da pomisle da li uopšte nešto toliko strašno se može na bilo koji način predstaviti. Ovde imamo svedočenje čoveka koji je preživeo holokaust i koji je kao svoju misiju i postavio da o tome priča, koji sam kaže ja nisam siguran da ja, koji sam izuzetak, o tome uopšte mogu da pričam. Tako da ta ideja da li uopšte holokaust možemo predstaviti prešla je i u umetnički izraz. Mnogi umetnici su smatrali da je zbog toga što je taj zločin takav i toliki da je možda najbolji način predstavljanja holokausta upravo predstavljanjem takve nemogućnosti razumevanja, da li kroz abstraktnu umetnost ili kroz nešto što bi bilo disonantno, što bi ukazivalo na tu strahotu, na tu emociju. Zanimljiv primjer toga bi recimo bio pristup institucije Shoah Memoriala u Parizu, koji nije odlučio da ima neki jasan narativ i neku jasnu postavku, nego da predstavi stradanje Jevreja tako što će sakupljati sve što je deo te istorije, a što na njihovoj teritoriji. Znači, Shoah Memorial u Parizu sadrži podjednako istoriju antisemitizma Francuske, koliko i svedočanstva žrtava i knjiga i tako dalje. Jedan kustos je to dobro rekao, možda je najbolji način predstaviti holokaust jednim stalno nastajućim spomenikom. Znači, jedan spomenik koji će konstantno da se transformiše i menja i kroz taj život u stvari pre svega ispoštovati te žrtve. Ja bih dodala na to da je za mene takođe dobar način predstavljanja tog problema predstavljivosti holokausta ili ispravan način predstavljanja holokausta bio ona umetnost ili ona praksa koja će ukazivati na pluralitet holokausta. Jer ono, ako nešto možemo da zaključimo iz ovog kratkog i možda i dodatno konfuznijeg više nego što je moralo konfuznije pregleda šta se, o čemu sve govorimo kada govorimo o holokaustu, jeste da holokaust nije ta jedna stvar koju je jednostavno spakovati u neku kutiju i izneti, nego je zapravo pluralitet ili mnoštvo. Mnoštvo je u različitim iskustvima koje su bila tokom samog holokausta, mnoštvo je u različitim percepcijama ljudi koji su kroz njega prošli, mnoštvo je u ovom trenutku u svim institucijama u kojoj je ona tema, u svim državama za koje je ono značajno i oni svi zajedno čine ono što je istina o holokaustu danas. Takođe je za mene ova priča bitna i razlog zašto treba da govorimo o tome, o čemu govorimo kada govorimo o holokaustu, kao upozorenje. Da su ovde mladi ljudi, to upozorenje bi bilo da budemo svesni da kada posećujemo neku izložbu ili čitamo neku istorijsku knjigu ili vidimo neku vest, da to ne mora uvek da bude ni odgovorno, ni jedino objašnjenje šta je holokaust bio, nego moramo budemo svesni da čitamo koje su sve moguće vizure koje nam se predstavljaju, a pre svega koje ćemo izabrati da u školama primenjujemo i učimo svoju decu, a koje ćemo koristiti da gradimo svoje memorialne institucije. Ja bi u stvari završila sa tim pojmom koji je kultura sećanja, posebno značajno za srpski kontekst, jer se sprema zakon gde će da se definiše kultura sećanja. On je značajan jer će biti zakon na osnovu kojeg će da se funkcioniše i gradi institucija Memorialnog centra na Starom sajmištu. Kada govorimo o holokaustu, govorimo pre svega o kulturi sećanja. Kultura sećanja je jedini način na koji su stručnjaci našli da bi otprilike opisao šta bi bila kultura sećanja. Oni su rekli kultura sećanja je međuigra sadašnjosti i prošlosti u društveno-kulturalnom kontekstu.
Samo u knjigu Goldhagena i suštinu onoga o čemu se danas govori kada se govori o holokaustu predstavila nam je Nada Banjanin Đuričić.
Dugo je istorijska nauka pisala i istraživala logore smrti, koncentracione logore, radne logore, uopšte logore. Muzej Vašingtona je pre par godina došao do cifre od 42.000 gete logora tokom holokausta. Ja sam u školi učila da ih je bilo 7.000. I ti logori su nekako potpuno zaokupili pažnju istorijske nauke, tako da su recimo masovna streljanja ostala zaboravljena i po strani. Nekako ono što je tokom holokausta bilo zatvoreno, skriveno iza logora, u zidinama, u šumama ili negde, u skrajnutim i sakrivenim prostorima, to je prvo izašlo na videlo i sada su ta mesta otvorena i javna i posećuju se. A ono što je tokom dešavanja bilo na livadama, pored naselja, često pred očima svedoka, meštana, komšija, kao što su masovna streljanja, to je posle postalo tajno, napušteno i zaboravljeno. To je jedna stvar. Druga stvar je upravo zbog suđenja Eichmannu i zbog Nirnberškog procesa i zbog mnogih drugih suđenja, pažnja istoričara pa i javnosti je bila usmerena na rukovodioce nacističke ideologije, na tvorce tog zločinačkog režima. I nekako su oni postali glavni simboli zla i nekako su tumačili holokaust kao produkt takvih ličnosti koje su zapravo bile glavne figure koje su rukovodile tom mašinerijom smrti. Zaboravilo se na milione običnih Nemaca, na obične ljude, na Nemce koji uopšte nisu bili čak ni članovi nacističke partije, nisu bili čak ni vojnici, nego su bili obični ljudi, često pripadnici rezervnih policijskih bataljona, koji su povremeno angažovani na tim strelištima. U tom smislu, vrlo značajan autor je Christopher Browning, koji 1992. godine objavljuje ovu knjigu. Knjiga se zove Obični ljudi, 101. policijski bataljon i konačno rešenje u Poljskoj. On je zapravo koristio bazu podataka sa jednog suđenja pripadnicima tog 101. policijskog bataljona za jedan strašan zločin, za masakr u Juzefovu, u Lublinskoj oblasti, gde je za dva dana 500 Nemaca iz Hamburga, pripadnika rezervnog policijskog bataljona, hladnim oružjem i iz neposredne blizine u dva dana, dakle, ubilo 1800 Jevreja iz Bilgoraja, Zamošća i Juzefova. Taj prvi, 101. policijski rezervni bataljon je imao svog rukovodioca, zvao se major Trap. I njega su iz milošte zvali Tata Trap. I taj bataljon je operisao u Hamburgu. I to su bili uglavnom bili sredovečni ljudi ili mlađi. Uglavnom su imali porodice, uglavnom nisu nikad pucali ni iz kakvog oružja. I njih su jednog dana poslali u Poljsku. Poslali su ih na istok Poljske, poslali su ih u taj Zamošć gde su oni prenoćili i gde ih je ujutru major Trap obavestio, kaže u knjizi suznim, plačnim glasom, da njih čeka jedan težak i neprijatan zadatak i da je na njima to, da obave to masovno ubistvo, moraju u kratkom roku da prvo pokupe sve Jevreje iz tih mesta, da ih dovedu pešice do šume i da ih usmrte. I major Trap je rekao da ako se neko od vas osjeća nelagodno ili misli da to neće moći da uradi, zato što među njima ima jako puno žena, dece i starih, sada je trenutak da istupi i može da odbije da učestvuje u tom zločinu, bez ikakvih, naravno, posljedica. Njih, ja mislim, 12 je istupilo, čini mi se, i naravno nije bilo nikakvih posljedica. To je još jedna jako važna stvar koju Browning ističe, a potencira je ovaj drugi autor, Daniel Johna Goldhagen, da nema pisanih dokaza da je ikada i jedan Nemac ozbiljnije kažnjen od strane nemačkog aparata zato što je odbio da učestvuje u zločinu, da izvrši ubistvo nad civilima. Znači, nema, nisu kažnjevani. Moji đaci često misle da su to činili pod pretnjom vlastite smrti i da su morali, dakle, nisu morali, nego su to praktično dobrovoljno činili.
Za doktora Srđana Prodanovića poenta je da obični ljudi kroz obrazovanje ili time što se sledi određeni kulturni obrazac na nivou svakodnevice, koji je antisemitski, usvajaju jedan toksičan pogled na svet i generišu toksična uverenja, ne preispitujući ih sa kritičke distance.
Glavne informacije ste dobili. 1992. izlazi Browningova knjiga, 1996. Goldhagenova knjiga. To se podeva debatu koja je poznata u javnosti kao Goldhagen debata. 1996. se na Vašingtonskom skupu nalaze zajedno. Još jedan značajan datum, 2019. godine izlazi ova knjiga koju su uredili Nada Banjanin-Đuričić i ja, gde smo okupili, odnosno preveli njihovo izlaganje i opremili je jednim, rekao bih, instruktivnim, a nadam se inspirativnim uvodom. I 2020. godine nastupamo ovde. To su značajni datumi. Pošto ste stekli otprilike utisak o čemu se radi, u čemu je spor, u čemu je debata, ja bih možda samo nešto pokušao kao uvod u eventualnu diskusiju da kažem, pitajući se za nešto što je primarno neki književni trik, da tako kažem, a to je ono pitanje ko je idealni čitalac. Znate da to u književnosti postoji kao priča, naravno njega nema, on realno ne postoji, ali pisci vole da sanjare o tome, da imaju nekog idealnog čitaoca, sad to zavisi od vrste književnosti kojom se bave, da li će on biti naklonjeniji nekim apstraktnim, stilističkim, leksičkim varijacijama, ili ukoliko je reč o nekim putopisnim ili ne znam kakvim, ali ima mogućnosti preseljenja u druge prostore i vremena i sl. O preseljenje je prilično bitna stvar i ja se prosto pitam sada ko bi bio idealni čitalac ovako jedne knjige. I uobičajeni odgovor bi verovatno glasio da je to neka informisana javnost, najblaže rečeno, šira zainteresovana javnost, ok, akademska javnost koja će to provesti kroz svoje kodove. Ali ja zapravo ne mislim da je to slučaj. Idealni čitalac bi bio, možda u sve ovo malo čas nabrojano, neko ko bi mogao da se preseli, kad kažem se preseli, doslovno povratan glagol, da sebe preseli, da se zamisli. 42. Da drugo? Kad je bilo je drugo? Da, u Streljačkom vodu. Da zamisli da je on, ali dobra ga, da ste vi.
Jula 42.
Jula 42. Da ste vi, ili svejedno, da li tamo 42. ili 3. nije bitno. Zamislite da ste pre svega običan Nemac i da ste se našli u Streljačkom vodu pred Jevrejima, Streljačkom vodu ili već bilo kojoj akciji tog tipa, gde ste tu, kako da kažem, vi, ali uvek je pitanje koji vi, da li se od sebe preseljavate ovakvi kakvi ste ili biste bili drugačiji da ste već tamo, jel? I kako biste reagovali? Ne morate sada položiti račun, mada ne bi bilo loše, jel, ali prosto nekoliko je opcija u igri. Prvo, ili biste izvršili naređenje? Recimo da. Da li biste to uradili zato što kažete da to zahteva otadžbina, to zahteva komanda, da ja mislim da ovo streljanje jeste opravdano, da ja mislim da njih treba streljati, da ja mislim nemam problem s time, tako sam učen, i izvršiti naređenje dragovoljno, jer sam dobrovoljni dželat, pa šta? To je jedna stvar, i ja uopšte ne isključujem to kao varijantu koju vi kažete da ja sam pristalica te ideologije i dosledno je sprovodim. Drugo pitanje je da li biste to rekli na suđenju 61. recimo? Ili biste tada rekli kao neki da mi smo bili lažno naučeni? I da li to onda skida odgovornost sa vas, te 61. Ili biste rekli, pa da, dobro, ok, ja nisam baš naci, nešto, vatreni pristalica, ali šta sad, kad smo već tu, treba izvršiti naređenje. Treba izvršiti naređenje iz različitih razloga. Recimo da, pošto je ovde uvek reč o rezervnim policijskim bataljonima, imam nameru da se zaposlim u policiji, kad se završi ova priča. Prosto karijeristički razlog za sve. I ova cena nije velika, što kažu onako cinično, kao što se kaže, ako ne budem ja, neko drugi će, ishod je isti, u čemu je problem. To je još jedan mogući izgovor. Da li ćete reći, ja sam lojalan ovoj jedinici. Postoje nešto se zove etika vrline, u toj vojnoj vrlini, znate, izdvajati se nije sasvim zgodno. Ne samo zbog kazne, eventualno, nego zato što grupa očekuje od vas da se ponašate, pogotovo kad je to vojna jedinica, čak i parabojna još i više, da se ponašate u skladu sa većinom. Inače ste prosto izdajica ili dezerter ili neko ko unosi nered u takve redove. Prema tome, nije mi baš do ovoga, nisam baš mnogo raspoložen, ali ajde da se ne izdvajam, ajde da poštujem tu vojnu etiku koju će usput Nemci imati lepo da zovu i čast, to je posebna perverzija sa tim terminom, oni su, kao što znate, imali jednu SS devizu, vernost je moja čast. Nećemo sada da udubimo sa problemima dostojanstva, časti, vernosti i slično, mada će Marko, vidim, imati kasnije replike. Dakle, i to bi mogao biti razlog, da, to bi mogao biti razlog zašto ja sada, zašto mi sada streljamo neke ljude, a da li će biti i opravdanje. Da ne ređem dalje. Moglo bi se naći mnogo takvih stvari. Moglo bi reći, neću da streljam, ok, ali ću da dodajem municiju. Pa onda nije stvarno meni. Mislim, to je kao sa inače odbijanjem služenja vojnog roka. Pod puškom. pa da, ne, ali ću da pravim atomsku bombu, mislim, u fabrici za isto tu vojnu industriju. Dakle, jer će tad biti manje moje zlodelo. Ako punim municijom ljude koji će da izvrše što je. Dakle, ili ćete reći šta? Ćete reći, kad smo već tu, i sreće ne, ja ovo ne mogu da podnesem. U tom slučaju vam stoje dve varijante opravdanja uslovno. Jedna je varijanta da kažete, ja ovo organski ne mogu da podnesem i koliko znam, ovi nacistički vođi su imali razumevanje za tako nešto, pa su birali prilično ravnodušne i bezosećene ljude, a volili da industrializuju smrt, kao što znate. Ovde ovakvi obični nisu za ove masovne, mada i ovo nije malog obima, jel? Ali nisu birani. Ali ovde i ta organska odvratnost bila bi nešto dovoljno, mada da li dovoljno sa nekog etičkog aspekta. A sa etičkog aspekta, pa šta ćete sad da pričate o etici? Kad se već nalazite u ovakvoj situaciji, sad ćete da istupite i da konačno kažete ne, ja neću da ubijem Jevreje. Ili ćete to da uradite konačno i da kažete kao onoj Borgesovoj priči, jedan dan je dovoljan kada će biti likvidiran glavni junak, ali jedan dan kada će biti čovek. Morat ćete se tad prisjetiti i reći, pa okej, da, trebalo je da reagujem, ono, kao Niemeyer, jel? Nisam reagovao kad su progonili komuniste, nisam reagovao kad su progonili Jevreje, sad više nema ko da reaguje u moje ime, jel? E pa ajde, sad ću sam da reagujem i izložite se i reći, ja neću da ubijem. A možda će to biti varijanta. Dakle, zamislite sve te varijante, idealni čitalac, mi smo idealni čitalci, zamišljamo kako bismo mi kao obični Nemci postupali pod tim okolnostima i šta bi bio naš razlog za postupanje. Sad još jedan obrat ako ćemo da budemo super idealni čitalci. Sad zamislite da ste Jevreji u istoj toj situaciji. I ne znači, konačni obrat, razmislite da li je potrebno toliko daleko u istoriju i u prostor da zamišljamo.
I za kraj da čujemo i doktora Predraga Krstića, koji govori o tome ko bi bio idealni čitalac knjige Obični ljudi, a dobrovoljni dželati.
Čini mi se da danas, kada govorimo o razlozima kako neko može da postane dobrovoljni želat, a da pritom dolazi iz, da je to, jel, običan čovek, da se ne mogu izuzeti ni ovi strukturalni faktori, dakle, pre svega nejednakosti, ekonomske krize, videli smo da to je takođe bila jedna od neuralgičnih tačaka u samoj propagandi, ali s druge strane, mislim da ova ideja svetonadzora i na koji način se reprodukuje, na koji način se u zdrav razum ljudi uvlači ideja rasistička, na koji način se određene grupe, pojedinci, esencijalizuju. Dakle, to je sad drugi moment koji bi bilo važno pokrenuti. Dakle, jedna stvar je samoočiglednost, druga stvar je esencijalizacija. Šta znači esencijalizacija? Dakle, svođenje na neke vrlo ograničene svojstva, koja su pritom pogrešna, lažna, i onda generisanje određenih vrsta, jel, univerzalnih značenja koje se onda posle toga mogu kačiti na tu vrstu pojednostavljenja. Čini mi se da je u okviru ove debate na dobar način pokazano koliko u svom svakodnevnom životu smo suočeni, dakle, upravo sa ovakvom vrstom potrebe da se svet pojednostavi, da se dođe do nekakvih jednostavnih odgovora zašto se dogodila kriza, ko je kriv za krizu, šta to znači, da onaj ko je kriv mora nužno da bude istrebljen. Dakle, ta vrsta odjeci toga i dan danas se mogu videti i dan danas su prisutni. I mislim da je s te strane pokušaj da se u okviru svakodnevnog života takođe borimo da vidimo onu pluralnost, da vidimo razliku, je od vrhunskog značaja. Tako da ja ovu knjigu čitam istovremeno kao nekakvu vrstu uputstva kako na jedan suptilan način da u okviru svog svakodnevnog života vidim s jedne strane i opasnost ovih situacionih elemenata, institucija koje me okružuju, ali istovremeno da u okviru svog svakodnevnog života pokušam da vidim tu vrstu pluralnosti, pokušam da izbegnem pojednostavljenje bilo koje grupe, bilo kojeg ugroženog pojedinca.